wanti yuur geejjiba Itoophiyaa Booyiing 737 lafaan dha'ee qorachuu jiran warra keessatti dhumate keessaa tokko hojjettuu daandii qilleensa Itoophiyaa Ayyaantuu Girmaati. Nama kan 25 ga'uu fi ji'uun xiqqaatti jira. Akka jecha haadisii adde Kibaba Laggeessetti dootee Ayyaantuu waan qalbii nama qabsaati sila fuula guddoo ga'uuf hojjechaa baatee tujubeetti adde Kibaba dubbise. Ayyaantuu nama akkamiinnaan?
Ayyaantuun nama cimtuudha. 86 dhalatte tokko kaasee amma 80 fiinaatti baratte sagalitti kan qaallitti timirti beektitti baratte 11 daraartuu timirti beektitti baratte yuunivarsiitii Dabra Taaboritti baratte dhufte booda deebitee seeletti tawadaaddartee galte silxanaa kuttee taasifan simirriitii irratti barte Ayyaan.
Akka haadhaatti amalli ishee akkam ture Ayyaantuun ijoollummaa feetii qabee?
Ayyaantuun daa'imummaa kaasee iddoo guddaa irraa qaqqabuu barbaaddi. Yaadni ishee guddaadha. Kan natti galchuuf danda'ee fi durba nama warra jiru caalchee fi iddoo guddaa qaqqabdu jedheen galche. Biyya kana yaa'ee deemti, biyya adda addaa deemti. Kana hundaa yoo argite iddoo guddaa qaqqabdi. Durbi biyya bilchiti jedheen egaa kanatti kan achi galchuuf qaamkaa akka feetetti dubbatti. Masaraan ishii baay'ee gaarii jaattee fi achitti jabaattee akka deemtu taatee tashallaamii turte. Duubatti hammi jechuun jiru Ayyaantuun dubbii tikkiliin taane hin fudhatu Ayyaantuun maalumaa ta'u durumaa daa'imummaa kaasee gaarii qabdi. Fatanaasii tokkoffaa baatee deemte 98 kan fatanaa dabare.
Yeroo dhumaaf Ayyaantuu wajjin yoom wal argitanii maal isiniin jedhu?
Ayyaantuu sa'aatii sagal irratti ka'een qurxee hojjatee fi dhambataa guddaa kanama ka'ee qurxii nyaattee fi asxa kakkalte waan yuunifoormii. Isheen daawwattu makiinaan inni ta'ee fi makiinaan inni sigatuun dhufe dirna duraan baasuun dura baate dhaantaa ishii geessee mattaasaree deebi'ee kudha tokko seen baate teekinii ishii ruubii hanquudha tokko asii deemte. Innaa sa'aatii lamaa fi daqiiqaa 4 kan waan jedhee nuti kan dhageenye gara sa'aatii 5 jedhu.
Waa'ee balaa kana akkamiin dhageessan eessa turtan yeroo sana?
Sakaruman tureeyyuu waa'ee balaa kanaa ollaa kootu dura dhagahee isatu naa bilbile. Inni naa bilbilaanii rakkoon akkasii jira jedhanii achi saamtara deemne. Innaa deemne biiroo simirriitiin gaafanne isaan taragaagga'a waan nu beekamee jiru jedhanii boodarraa hunduu dhumeera jedhanii nutti manii. Kanaan booda gaa isaanumti deebisanii makiinaa isaaniitti manaan nu gaa.
Akkasitti dhageessan jechuudha isin?
Achumatti nutti manii. Nuufumaaf nu fidanii heerti nu deebisanii heerti asheegaa nu faana kakataatalee nu jaabbanyoonni ishee hunduu hin dhufu alaasonni hin dhufu amma gaa mirmaraarra jira jedhu namni nurraan laga'ame jiruuni rakkoo irra bu'ee bilchaa osoo hin taane akka biyyaatti jiru rakkoo irra bu'ee asitti kana laallachaa jira. Mirmara adda addaatti nu kennaa jennee nuti miidiyaa talaayee irratti dabarsineerra ni alaasota irratti fiinneerra garuu maglaqaa kennan kan jedhutu jira. Egaa kanatti jira waa'ee jiru.
Iddoo itti xayyaarri kun itti kufee caccabee dhaxxaniitu yoom dhaxxan?
Kaleessan dhaqee waan halkan ba'een egaa deemuusaan kootti kuffee arguun narra jira. Makiinaa iddoo ba'ee achi turee argee dhufe egaa baay'isee ulfaataadha achi dhaquun koo baay'isee sammuu nama dabarsa. Akka nama illee qaleetti akka hadhamu baay'isee ulfaataadha kaleessa sammuu na darbee naan achi dha qonnaan carqii ciccite aeroplaanii ciccite biqilchi jedhee ciccite kukkutanii baasanii natti dhaga'ame. Akka nama tokkootti akkamitti dacaachaqaa waan tokko keessa gale bukkee qoqqoramee akka hin baane kan jedhu natti dhaga'ameera. Akka nama tokkootti.
Ayyaantuun ijoollee keessaa meeqaffaadha? Ijoollee meeqa qabdu?
Kan ijoollee lamaan qabaa hangafti ishee jirti shittaa'een hangafaa Ayyaantuun lammataa ijoolleen lama kanan qabanii.
Ayyaantuun kaadhimaa qabdi moo isinii wajjin jiraatu?
Ayyaantuun jaadannaa qabaachuun qabdi. Qabaachuutti beeksisee waan jettu hin jiru. Dibeera koobiin dhufeera. Ishiin warra koon saanoon jiraadha. Warra koon dura darajaa barbaadame qaqqabsiisa kan jedhu. Warra nata maarsite bootaa qabachiise. Kanaan booda of danda'ee ba'a jedhu kan jedhu qabdi. Ayyaantuun nurraan layya'amne manuma tokkotti danda'u wajjin waan jiraame.
Waan jettanii yoo jiraate dhumarratti?
Ani waan hin jedhu akka haadha tokkootti aeroplaaniin kun eegga galee dibeedhi yoo galee televizyiiniinis ni ilaalla. Akka biyyaatti hin argina. waggaa baay'ee waan agalagalee miti. Nuni tokko naaf ta'u tiraafiidhaan bitamuu irra jira. Ijoolleen ishiin akkis addanyoonni ishii akka biyyaatti ennaa ilaalu. Bara fuulduraa kaachuu osoo hin taane aeroplaaniin tokko arrasee sa'aatii sadiitti teekniikisa ilaalanii bahee jedhanii akka ta'uun irra hin jiru. Aeroplaaniin ennaa bahee daqiiqaa afuritti gubatee kanatti rakkoo guddaa saaxilee biyya kan jiru nama baay'ee tuqne nama biyya adda addaa tuqne kun ta'uun irra hin jiru jedhee ni yaadame. Kufaatii guddaa irra qabeen jedhee ni yaada akka nama tokkotti biyyi kan argattu galii argachaa irra jirti. Kanas immoo inni argattu zootaan keenya akkanatti na dhufee zootaan biraan na dhufu ta'uun irra hin jiru. Nuun bifamu gara fuulduraatti ilaalamee seeraan bitamuuf irra jira. Akkuma kankootii akkasumatti awwaalaa yoo deemne biyyi gada deemti gara fuulduraatti nama deemtu guddina hin qabne jedheen akka biyya keenyaatti yaadaan.
Adda Kibaboo Laggasaa gadda cimaa kana keessa teessanii nutti dubbachuu keessaniif hedduu galatoomaa Waaqayyo jajjabina isiniif haa ta'u.
Isinis kana yaadaniif akka nama tokkootti biyya keenya jettaniif kana nagaa fakkaatan isiniin galatoomfatu.